እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19፣ 22፣ 25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሮብዕ 9/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕንየ። ድሕር ዜና መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃብዎ መግለፂ መዘራረቢ ኮይኑሎ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘለላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዳሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ 528 እስራት ፈቲሑ። ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ ቅድሚ ትማልሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መጀመርታ ዙር 528 እስራት ምሕረት ተገይረሎም ከም ዝፍትሑን ዝፍትሑ እውን ኣብ ቀትለትን ጉድለት ኣካልን ዘይተካፈሉ ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ይዝከር። እቶም እስራት ሎሚ ቅድሚ ምፍትሖም ናይ 2 መዓልታት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተዋህቦም ተገሊጹ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ዝተለቁ ካብ ቀንዲ ቀንዲ ፓርቲታት ተቃዋሚ ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኣስሩ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ቀሪቦም ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ፖለቲካን ቃለ ምስክርነት ሂቦም ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 4,000 ዝግመቱ እሱራት ፖለቲካ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ። ዶክተር መራራ ጉዲና ተፈቲሖም ገዝኦም ኣብ ዝበፅሑሉ ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፍኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ከም ዝተቐበልዎም ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፍፃም ስራሕ ኦፍኮ ኣቶ ጥላህን ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲከኛ ተቃዋሚ መራሒ መራራ ጉዲናን ካልኦት ማእትን ምፍትሑ ንነፃነት ኩሎም እስራት ፖለቲካ ፈላማይ ስጉምቲ ጥራእዩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ነዚ ስጉምቲ ምፍታሕ ዶክተር መራራን ካልኦትን ብሓጎስ ምቕበሎ ዝበሉ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነፃነት በላይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተረፉ ዋላ እውን እቶም ድሮ ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተፈርዱ ሓዊሱ እስራት ሕልና ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዑደት ካይሮ ግብፂ ኣትዮም ኣለው። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ዕላማት ዑደት ምስ መራሒ ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ተራኺብካ ምዝርራብ ሓዊሱ ኣብ ንክልቲኣተን ሃገራት ዝሰርሓሉ ሓቢረን ከም ዘተኩር ገሊፆም እዋናዊ ጉዳያት ግን ዘተኩር ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ናብ ካይሮ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዘራርቦም ኣቶ መለስ ዓለም ነዚ ብከምዚ ይገልፅዎ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ10 ደቂቃ በፊት ካይሮ ገብተዋል። በነገው ዕለት ለሚካሄዱ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 10 ደቂቃ ካይሮ ኣትዮም ኣለው። ፅባሕ ንዝካየድ ምይይጣት ምስ መራሒ ግብፂ ክራኸቡ እዮም። እዚ ዑደት ክረአ ዘለዎ ብናይ ባዕሉ እዩ። ምክንያቱ ሻድሻይ ኣኼባ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ሓበራዊ ኮሚሽን ካብ ዝውጠን ፀኒሕ ኣሎ። ቀንዲ ዕላምኡ እውን ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣኼባ ዝተገብሩ ስምምዓት ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻ፣ ካልኦት መዳያት ልምዓትን ዝተፈፀሙ ምግምጋም ዘይተፈፀሙ ንምፍፃም ዘኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ስምምዕ ክፍረም እዩ። ሓደ ካብኡ ፖለቲካዊ ምክክር ንምግባር ዘኽእል እዩ።
ዕላማት ዑደት ምስ መራሒ ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ተራኺቦም ዝዘራረብሉ እዋናዊ ጉዳያት ዘይኮነስ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተታሕዙ ዛዕባታት ዘተኮረ ምዃኑ ኣቶ መለስ ዓለም ገሊፆም ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ኣፍሪቃ ሓቢረን ዝሰርሓሎም ኩነታት እውን ንምፍላይ እዩ። ድሕሪ ምባል ኣብ ኢንዱስትሪ ልምዓት እውን ካብኦም ንምሃሮ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ምፍጣር ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። ግብፃውያን እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ክካፈሉ ይደልዮም። እዚ እውን ዝምልከት ከም ዝኸውን እውን ኣቶ መለስ ዓለም ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬውን ኣቶ መለስ ዓለም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ሕቶታት ኣቕሪቡሎም እዩ። ሓደ ካብኡ ብዛዕባ ወታደራት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ዝበሃልን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ነዚ ወረ ምንጻጎምን ይርከቦም አቶ መለስ ዓለም ግን እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር አምናክሊት ያተን ሀገራት ርክብ ጥራይ ዘተኮረ መሃን በመግለጽ ነዚ ካምምላስ ተቆጥይቦም አለው። ተአሲሩ ዝርከብ ኢትዮጵያው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦሳም ናቪቪን ፔን ኢንተርናሽናል እናይዝ ተባህሉ ሁለት ዓለም ለኸት ትካላት ናይ 2018 ተሸላሚ ኮይኑሎ ምስኡ ክሽለም ዝተሓርየት ቬኔዙዌላዊት ጋዜጠኛ ሚላርጎስ ስኮሮ ኤያፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኔዘርላንድ ዝመደብሩ ኦክስፋር ኖቪብን ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕባር ናይሎም ዓመት ተሸለምቲ ክኾኑ ዝሓረዮም ክልተ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋን ቬኔዙዌላዊት ሚላግሮ ሶኮሮን እዮም። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ፋራ ካራሚ ትካለን ኣብ ትሕቲ ኦክስፋም ዝርከብን ካብዚ ምስረት 6 ዓመታት ዘቑፀረን ዓለም ለኸ ትካል ከም ዝኾነ ይገልጻ። ብዛዕባ እስክንድር ከም ዝስዕብ ይብላ።
እስክንድር ነጋ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ዌል ሪስፔክትድ ጆርናሊስት።
እስክንድር ነጋ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምዝራብ መሰል ንነዊሕ እዋን ዝተቓለሰ ኣዝዩ ክቡር ጋዜጠኛ እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ንናይ ማሕበረሰቦም ፍትሒ፣ ንፍትሓዊ ቁጠባዊ ተረባሕነት፣ ንከባብያዊ ሓለዋን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝተቓለሱን ዓውሎም ብምዝራቦም ንማእሰርቲ ዝተቓልዑን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ንምትብባዕ ዝውሃብ ሽልማት እዩ እየን ዝበላ። እቲ ሽልማት ጽባሕ ኣብዚ ሄግ ኣብ ዝዳለው ስነ ስርዓት ክፍጸም እዩ። እስክንድር ኣብ ማእሰርቲ ስለ ዝርከብ ኣብቲ ስነ ስርዓት እንተዘይተረኸበ እውን ሶኮሮ ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክትርከብ እያ። እቲ ሽልማት ምስ 2500 ዩሮ ናብ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝለኣኽ ወሲኸን ገሊጸን ኣለዋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ናይ እስራት ምፍታሕ ኣብ ቀጻሊ ንእስክንድር ነጋን ዝተረፉ ካልኦትን ንምፍታሕ ተስፋ ንገብር ኢለ። 18 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 3 መስከረም 2004 ዓ ም ነይሩ ኣብ ቁፅር ዝውዓለ። ካብዚ እስር 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ። እስክንድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኦስትሪያ ቪየና ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ፕረስ ኢንስቲትዩት ናይ ዓለም ነፃነት ፕረስ ጅግና ኢሉ ከም ዝሸለሞ ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትራት ወፃኢ 20 ሃገራት ኣብ ፕሮግራም ኒክሌር ኣፅዋራት ሰሜን ኮርያ ንምዝርራብ ሎሚ ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ ተኣኪቦም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ፒዮንግያን ንፕሮግራም ኒክሌር ኣፅዋር ከተቋርፅ ፅዕንቶ ንምፍጣር ሓሊኑ ቅድሚ ሎሚ ተነቢርዋ ዝነበረ ማዕቐባት ዝድለ ፍረ ንኸፍሪ ተወሳኺ ድፍኢት ንምግባር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተነብረ ማዕቐብ ዝዝሕለሉ ግዜ ሕጂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ።
Today we discussed ways to further increase pressure on North Korea through more effective sanctions implementation and compliance.
አብለ ለሰሜን ኮሪያ ዘያዳ ፍረ ዘለዎ ማዕቀባት ንምንባርን ምትግባሮም ብምርግጋጽ ክንገብሮ ብዛዕባ ንኽእል ተወሳኺ ድፍኢት ሎሚ ንመኻኸረሉ ኣለና። እተን ሃገራት ዝነዝውጥን ምትግባር ዝሓስባሉ መንገድታት ዘብርሁ መንገድታት ኣቕሪበና ኣለዋ። ከምኡውን ንማዕቀባት ናይ ምጥሓስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንምቅላስ ብሓባር ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ እውን መኺርና ኣለና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተለርሰን። ብኣቀራርባ ሰሜን ኮርያ ዓለም ከይታለል እውን ገሊኦም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ገለ ማዕቀባት ንኽላዓሉላ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዓቕሚ ኒክሌራ ፍጹም ንምግባር ወይ ከዓ ሙሉእ ንምግባር ግዜ ንምዕዳግ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ተፍርዮ ሓዊሱ ዓቕሚ ኣታዊኣ ንምግባር ምውጣና እዩ ዘርኢ ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ምርግጋፆምን ተገሊጹ ኣሎ። ዜና ርእስ ተፈጺሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተመስረቶም ክሲ ተቋሪፁ ሎሚ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፌኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም። ካልኦት 528 ኢትዮጵያውያን ክስታቶም ተቋሪፁ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ብኻል ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ክፍትሑ ንጽበለና ክብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝተዳልዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል።
ዶክተር መረራ ጉዲና ክፍትሑ ከለዉ ደገፍቶም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም። ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሃዊነ ኣዱኛ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ኣሕዚኒኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ተሓጓሰይ ክገልጽ የመጽአ ትብል።
የኦሮሞ ኣባት ናቸው ለእኛ ብለው ነው የታሰሩት። አንድ ሰው ለግሉ ብሎ
ኣቦ ህዝቢ ኦሮሚኦም ንዓና ክብልዮም ተኣሲሮም ንህዝቢ ኢሎም ስለ ዝተኣሰሩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተሓጓሱ ክገልጽ መጺኡ ኣሎ ትብል ሃዊነ ኣዱኛ ካልእ ንዶክተር መረራ ክቕበል ዝመፀ ድማ መለሰ ጫላ ይበሃል። ዶክተር መረራ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝተሳቀዩን በዚ ስርዓት እዚ እውን ክሳቀዩ ዝፀንሑን ወኪል ህዝቢኦም ይብል።
ዶክተር መረራ ማለት የሃገሪቱ ተወካይ ማለት የአንድ የህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ
ዶክተር መረራ ማለት ናይ ዚ ሃገር ተወካል ማለት እዮም። ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይንቲስት እዮም። ብትምህርቶም እኳ ፕሮፌሰርነቶም ዝተኸልከሉ እዮም። ተወካሊ ሃገር ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝእሰሩን ዝሳቀዩን ዝነበሩ ጅግና እዮም። ሕዚ እውን ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ክግረፉን ክሳቀዩን ጸኒሖም ሎሚ ንገዝኦም ክኣትዉ ብምብቅዖም ተኸፋል ደስታ ኮይነ እየ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ።
ብዛዕባ ምፍታሕ ዶክተር መረራ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገመታ ጥዕና ዶክተር መረራ ጽቡቅ ኣሎ ይብሉ።
ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ኣልፎ ተርፎም ደግሞ
ጥዕናኦም ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ይርከብ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፎም ንዕኦም ንክቕበል ዝተኣከበ ህዝቢ ምስጋና ብምቕራብ ገና ብስፍሓት ንተሓሓዞ ነገር ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣለዉ።
ኣቶ ጥሩነህ ኣተሓሒዞም ቁፅሪ ብሆታ ዝተቐበሎም ህዝቢ ክግምቱ ተሓቲቶም ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኢሎም። ንምዃኑ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኦፌኮ ብኸመይ ዝጥምቶ?
በእውነቱ የዶክተር መረራ መፈታት የመጀመርያው ቢሆንም
ምፍታሕ ዶክተር መረራ ናይ መጀመርያ እኳ እንተኾነ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ኢልና ኣይንግምትን ኢና። ዝተረፈ ስራሕ ይበዝሕ። ካልኦት ኣባላት እውን ክፍትሑ ንጽበ ኣለና። ንሶም ኣብቲ ዘረብኦም ከም ዝበልዎ ክፍትሑ ዝግብኦም ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኣለዉ። ስለዚ ዝተረፈ ስራሕ ከም ዘሎ እዮም ኣገንዚቦም። ናታቶም ምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሕቶ ህዝቢ ብዙሕ እዩ።
እንታይ እዩ ሕቶ ህዝቢ ዝብል ሕቶ ስዒብሎም ስርዓት ዴሞክራሲ ክሰፋሕ ኣለዎ፣ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢሎም። ሎሚ ምስ ዶክተር መረራ ጉዲና ክሶም ተቋሪጹ 528 ካልኦት እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ተገሊጹሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ሚድያታት ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ንከባብያዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ጸጥታ ድሕነትን ምትእስሳርን ኣልዒሎም መብርሂ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝምድናታትን ርክባትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃብዎ ትንታነታትን ርእይቶታትን መዘራረቢ ገይርና ኣለና። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን ኤርትራዊ ካሕሳይ ገብረ ኣብ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ነቲ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ምስማዕ እንታይ በልኩም ኢልዎም ኣቶ ካሕሳይ ይምልሱ።
እቲ ቃለ መሓትት ተኸታቲልዮ ሓናፂ ነቲ ከባቢ እዚ ምልክት ሚዛናዊ ዝኾነ ርእቶታት እዩ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ቀሪቡ። እቲ ቀዳማይ ሕቶ ንባዕሉ መዳይ ዓይነት ሕቶ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ በዚ ሕቶ ደርጋ ብፅቡቅ መሊስዎ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ክብደት ከይሃብካ ናይ ክሰት ወረብ ምዝርጋሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ኤርትራን ግጭት ምፍጣር ዝግበር ፈንሽናት ብዙሕ ትርጉም ከምዘይብሎን ህይወት ሒዙ ከይድ ከምዘይክእልን ክብሮ ክኢሉ ማለት እዩ። ዘይከም ፅቡቅ መግለፅን ነቲ ኩነት ንምርግዕ ሓጋዚ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ራይ ይቕኒልና ኣቶ ገብረ ስላሴ።
እቲ ናይ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ቃለ መሕትት ሰለስተ ነገራት መዚ ዘውፅአ ኣነ። ቀዳማይ እቲ ኣብ ቅርዚ ኣፍሪካ ተፈጢጡ ዘሎ ሓዱሽ ጂኦ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት እውን ዝህብኦ ዘለዋ ግብራዊ ምላሽ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዘይተፀበይዎ ስጋኣት ፈጢሩሎም ኢለ እዩ ድምዲመ ዋላ እኳ ቱ ፅርፍታት ዝን ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ፕረዚዳንት ኢሳያስ እቲ ናይ ወያነ ዝብልዎ መንግስቲ ከም ዘብቃዕሉን ብሰንኪ ወያነ ዝተኸተሎ ጉቡእ ኣካይዳ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ናይ ምብታን ሓደጋ ከተጋጥማ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ከም ዘላ ዳርጋ ናብ ምእማን ዝበፅሑ እዩ ዝመስሉ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንሓደ ወገን ኣንጻር ሂወደት ጠጠው ዝበሉ ሓይልታት ብምትዛዕ بتخالي إذا ما إيرتراون أمنا يسيب يأخذ ليش تها إذا بمسكتها خطوات أخذ زي بق زحبر مال أختي رسمهلو صار سايد ما في أمونجا يسيب يعني إيران بحافظ شو أبقرنا أفريكان لحلفوا إيران همشتن عمتا زقات أما كل عين تخلوه لعون خسارات هاتن زولوا نتي أبكي علو زولوا زلو من قصوا يعني نخال أسبرا معوي حيلة هاتن حلاف النسل مسكا نرسون كارتحات النسل نرسان بعد فرطنو لقنات إيري إفتي أغلالا مدرهم
President Isaias, our Kunata, Ethiopian Ertam, Amalkitom, Zahabu, Al Sakun Kametri, Abzulin, Hamzival, Tom President.
Kilit Amtar Hone, Meralet Atrayu, Eti Havihibom, Ashok Ilom, Abzuhavavi, Agendom Katagurulum, the Sasewo, Haili, Natadahamen, 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 Natadatane, Abzazim, Akunatat Missu, Eti Tasavium Katahmo. كرمس ودليل حيلي جناي ترى مثلا.
يا تو كحصا كابها في الجمر جمجم أتو إسياس هناك إيرتران إثيوبيان زملكت خمسة سمع هاي يور إتابنا.
إنك حكي وتنزلت المودة تسرعة من قصو خمسة بيا هو تخرج في زارج بساس وخرج خرج بال بلال الربيع ترى. ويعني تمسات له ناس يجي موضوع الحج أسرار فتح دوله نكل البداية أقومت كل عطونا دوله نديهرات كم جدو قل خذوا كل لقى. إذا حدا كاتي سرعتنا إثيوبيا أب كوكوت أو ذيك الدرجة يمشي شلو نزيد حتى تلما إتي نزيد سرعتي دي ناتي إلو حجوا دلو وياني ما دشو نزيد وياني يدخل كم دلو نسو حكي نزيد مدخماتو كنداوح انتهي قبرانو نسو خالو حطيو نزيد حزبي إثيوبيا حزبي سمرين حبيرو كريو دلو قداتيو
راتو قرص اللازي
هو مفدوم ميلو مجمرتاه أبي تيبيا زلو سرعة فترو مردائي فدرالاو سرعة يزلو بحقه من قسيز من راحة يزلو بزوح نايلم عاتمن كسقاسات يقبرو اللي حاجر يزلو فتناتات اللو دفت مسرح اللو مقوان نحنا ديمقراسيا هوي باهلي زيو اللي خمي حبرة تسوون نتوم نويح ناي ديمقراسي سرعة زهانوسو حاجرات ون فتناتات هاي طفقهم سلذي هم عين الفتناتات كتير داغت حالفوز قبقى نوريو سلذي نتو سرعات أسرار حؤمر الدائد لله وأنت أروا إيرترا President Isaias مجم دقيمنا أين أقوله تسميد هاي قبر الله من قين وقنا تعتم مرأي قداسيو حقا من قصة زي ولا حقري مزمار حزرلو من إنساي نسدس بتن حقري مزمار حزرلو كبيت تمرتي بيت ما أثر تزواز حلا حقري مزمار حزرلو حقا من قصة زي ولا حقر ندحر قوين دمما عبي قدلو أم حدا حجر خمس روع من قصة زلوا جير كان نقطة أطرة بتعمل شجاري. فلذي من يزرك مزلوا تلكاني تسراويتون من سياسون زبت تنزل حجر. بزي حجة من قصة زمر راح زل حجر.
نعم، President Isaias قبل سكوم استوى إثيوبيا زلوا جزء أبارتونا تأسيسهم كاب مانجو نسوم زبلو ز قتل حدا نتويو.
نزبي أفراد ألينكا. شعبيا خم مخايد دخا مسارح دخا دين أبرة شعبيا خم قدام ما يسأل عليها. كل عين التصعبات بدقد مس نوعه تساسي عن صار زبي إرترا لأن زغنا ها نهزبي تبقى عن سيزبي إرترا كتتفاننا كابو نابو نهزبي تقرا عن سيزبي إرترا كترحقون كتتقصون انتي تأمرت ترأي وكاين
أتو جاب رسول الله سي انتي بقول كيوم نتقدر انت شايس
أنا زر وأيو من يجي نزيد تجوار زيد فتصير لقي وا تقرأي ذل هزو كويش الجرز فحنا ذلوا بمن كابس مرا بزمت شكر حوحت نمت أخم زي تقولون هذا وحلو خندي ينك أفو بهزوم تعجز تدبرو هزو إرها حونا أيو سلذي أفت هزو من من غير قد أخي وسح خنتك قلنا إذا هذا بحق زي من راح من جس سلزل أمزوم بير خمسي غير خب بتقولو أنفار إرتر تطوز الحالي ونيلن أبي تبيع هزوه يا نحرن تقرأي بزي في اللتر بصروه اندي عمو يبانا نئرترا افساس دخوينو حالفانا قبرتو هاي الازغ الساس بإثيبكاو يا مقالي سلازي تو ترزيدانسي سيحزول وزلو جيقا ايو بعلم زقور وزلو مبرتو زراوة دا اللي يمسلوه
توقع حصاي
امونقو إثران امونقو تقرأي نسجي زي دا كلدرلو جن معنى الاجي كريون تقينات هي بزي حمتال كاخر دي لا تقرأي من قصة جمرة ودعا تسوم الأسي كاعتا وتقولوا وصولتها كلا نورو إليه تتقلوا عكا ما يدون تقول انتو دادي شير الفاد لا يجب لهم على شو دقا متوت أقول مستوارو بحسن دنات نبرتني بحاد عرفتين ومشرقة درها ومتباتي ومالا شو ثلاثي أقو أين خديني بلولو وأنا حدثي one thing I can tell you حوث البحر الله بواشنطن دي سي نكرا وعالكي نيرو
نأتان نأتي بأم كلام سويته يسوم إسرائيل ولا نأتي بأم نأتان زيوه أنا سنجي خير أقول موت نيرني لي ثمانية مرة جدي نحاول سأنا بعد فوتو حقو تقسم بهذا وش تنتج لك مثلي لدي خاني تكونات عيد اليوم تشوفك من جلي مالتش نجي خير عيد موت كل مالتش في مالتش سيدي أنت نحن ناي ويندو نأتي بأم زي قدس بالله كأمته فجبرة بجسم حقو ثانية برد مخناتو نأتي مسنتة وهاو كيمستري نأتي براي نأتي بأم فلاي نأتي نأتي بأم ما بحافش أو مقصد نبرة مالتش سيدي نحن كم إسرائيل سجارون كم سجارو إثيوبيون كم إثيوبيون بحافش ترى أخوي زلون تيو نحنا خارجين وتشينات كفي بريزنت إيشارز برو نقوله ولده زخيد مرجع أن حبره ورفحان لكن جنبه تلاقينا الخيط
هراي مو بريزنت إيشارز تانكي منغستي إثيوبيا أنتار منغستي إرترا خلا على حق زو إيلوم كاب زغلا سو أبهالات زغط صلير كبو
توم ويانا زغاغيو كواشنطن جنبر كاب أوروبا رسا ختمات دلوا منغستات خوتلوس أنا بوليستا ويانا ترى متبع دكونا أنصار إرترا أنصار حزب إرترا أنصار منغستي إرترا ككايدو وتشنحو تصعو أوتات مودعتا ديبلو سبسيب قاتر إخايا تسئلي نتصور أسران حموشان عمتات كسيرنا
بتنام مجرشة بهالوم حق النطال وعسران حموشتان عمتات كسارة أيومو أتو غابرو سلاسي انتاك تول تغل
حقهم يوم إسران حموشتان عمت خسيرنا لو تغكلي كسارة أيو أمونغو خلتي أنا حقرات صبو ركب قصيلو تزغوني رخمت مجمر تازن ورا أبي بي محلنا جن من يبالا شو لمن تاينا واشنطن إن أوروبا ختماتات النقض لسوم زلو زلو جيجا أيو نگر زی تجمره بنای قطعاوی پولیسی ملوات از بلد چیم زنوره بناتات کم سراره تواحیلو و تحدر نباد مدمتاو وره رازن ستامی و ده هر ایدما تش اطور حمولو تلمینو میو وزو مو تدرادور تواحیلو با عالم منگستات با افریقا حبرت با ایگات با اوروپاویان تمخیرم آبیو میو نا تو وسیتی لو من ری ازلنا بقطة نايتا نايشو أما عالتزن ورس جوجي وسانايو حقوم وتا خسارة خسارة أيو حقوم يوم جن نايتو خسارة سلسل نصوم يوم
يعطو كعزاي
إذي موقول نايكراسي جبال إذي إيقان أنا بلوح تبدأجو بو أورغانزيشي نايكونن قالو إلي أمنو نايكونن لذي نعود نقول نقول فوما لاتشي وراي تلاي جن نحن الانتقاسي نوضع لقدات لنا إذن ويانا تفرينشي بحان ساترحين كذ من الاسنة تغيرون نكاية وابزع عكياتني بدخل اعتبار قبل حليفنا يلا وطعي مثل الله سيزين ورو فعنا نعلين إرنا حجي سجان رايد وقلدهم مصورة سهلوما أنت الإسراء لأوباما أبكي كوليسينا إسراء قبل رايخم دفلو حق ذاته لذلك ويانا زداجي بوزعيو
President إسايياس زحالفو عسران حمشتان عمتات كسارة يوزول زراد أقلال ساعت تقيموم يوم إرتراب زحالفو عسران حمشتان عمتات ويكعانا توم منغستي زنوبرو وانتاديو ألوتا أمل كيتم كم دي عينت زازامي قمقام اللوب
نتعصر لي بلنان زحالفة تسانا بيدنا قيادلو يا بلنان مسائي زندنا ساتنا هزبي إرتران بيتركان كمتي كساب كسا عن حدا من نس بحبار تقال سنالو حدش مهزو ويحدش فلسفنا يقولنا كابزي ما يعسرنا حمشتان عمتات انوات نحنا تماهيرنا لنا هزبي ارترا تماهير الله هزبي تيوبيا وين تماهير الله بغندو هزبي تقراي تماهير الله
أطو قبر سلاتي
إذا تعسنا يقولنا نقول هو إذا تعسبا له ودي إسران حمشتان عمت إسرا عمت بغندو باغينو بتعم إذا تعسن بل تماهيرنا اللي زيول رجيسان يعيه نسون تماهرم لغنيهم إلى تستاجبر كافتو حدا حدا نريو زي مثل كواتغونة تماهرم اليوم أتليس خمتو نقدر مهزقو زنورو ولو أغينات ناي مخفات خستايهم يلن هزي أتجايتون يلن جين تا بحدش قدي محزننا سنقبر أغلتي أم هزو تازول جين صبوق سمرو لزلو أيو عب تقبار تريو منا صبوق أزقبرن دي جمروا هزو تقرايتغونة إيدو زرق حيزو أن سلام خلق زي زغب الهزب إيو هزب إرتراون خوم إيو سلازي زي آن دحر زقورو يوارو صبوق سلام تسلق سبي اللهم جن كابكال ناف قبر خطرقوم داغ إلو ترايو
أطو كعطاي
مجبرة تعاسة ناني خلق كله فزينتي سياس نتر تياتها بارس سياسة تعاسة كا حجيز مشي تيبيا إرخيبني إجارمني ما سيخونا تي مشي تيبيا زرزان خنكو تصوري لها تي أمونغو سفترة حقوفاتين ጸገማት ክልዩ ቀጻሊ ዝምድናት ናይ ክልል ምስትዛት ንምርጋፅ ፀጣይ ንብለን ምባል ዩንበሪ ፀጣይ ሰዓትና ዩንባርሲቲ ከም ሓደ ኣልሰው ነገራት ክውሰድ ይብሎ መረት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ጥቀም ግን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ጠጦ ክትብልን ኤርትራ ከም ሃገር ጠጦ ክብልን ናብ ሓደ መኣዘን ክልቲ ሃገራት ንምካድን ዝኣለመ መልእኽቲ እዮም ዶም ፕሬዚደንት ኣሰ ዘመሓልፍ ነይሩ።
ኣቶ ሃዛ እውን ተለካ እቶም ፕረዚደንት ኣብ መግለፂ እዮም ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ወይ ከዓ ወያነ ናበሉ ዝፅውዕዎ ጌም ኢዝ ኦቨር ወይ ከዓ ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ ወይ ተወዲኡ እዩ ኣብቂዑ እዩ ዝብል ቃል ብቃል ተጠቂሞም እዮም እሞ ኢትዮጵያ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ከዓ ንኻ እውን ኢትዮጵያ ኣልቦ ወያነ ድዩ እቲ መጻኢ ግዜ ዝረኣዮም ዘሎ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም?
ወያነ ክብል ከለካ ናይ ውሱናት ኣባላት ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ንማእዝን ኣተሓሳስባ ናይ ትግራይ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ዝውስኑ ሰባት እዮም። ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ጥራሓብ ግምት እየ ተክተርባይ ትክእልኻ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ካብኡ ዝዓቢ ዓቕምን መንፈስን ከም ዘሎ ይፈልጥ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ካብኡ ዝዓቢ መንፈስን ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ይፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንወያነ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ እተኮይኑ ዝኸድዎ ዘለዉ ንመጻኢ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ዚዕትዎ ከምኡውን ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዚዕትዎ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት እቲ ኣቅጣጫ ሒዘሞ ዘለዉ ንህልውንኦምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንሳቶም ፈልጥዎ እዮም። ግን ንወያነ ክምልቀ ሰባት ኣምሲኻ ዝተረበሎም ኮይኑ ኣይስማኣንን።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክል እዚ ነጥብ እዚ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ፣
እዚ ሓለፈ ናይ 25 ዓመታት ወያነ ዝፈጠሩ ኩነታት ናይ ዞባቢ ከዓ ክቕፅል ብክእል እውን ኣይኮነን። እንታይ እዩ መተካእቱ? መተካእታ ኣሎ ድ የለን? ኣብ ኢትዮጵያ መን መተካእታ ከመይ ጌርካ ክመፅ ክእል? መተካእታ ኩነታት ረዲኡና ፈሊጥናዮ፣ ግን መን ኣሎ ክመፅ ብክእል? ሕጂ ነቲ ዘሎ ፀጋጊና ተቐብና ሓሸና ከመይ ጌርካ ፀጋግኖ ምፅግጋን ከከኣል ድዩ? ናይ ሓዋሩ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ኣነ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ንሃና ግን ሓድሽ ምህዞ ይብልናን
እንታይ እም ክብሉ ደልዮም ኣቶ ካሳይ?
ወያነ ፀጊምካ እዚ ንኢትዮጵያ ዝግደፍ ክሕሶት ይመስለኒ ንኢትዮጵያውያን። ግን እቲ ኣባህሉ ንወያነ ምውገሩን ኣይኮነን። ስለዚ ከ ስለዚ እታ መልእኽቲ ናይ እስያ ብደረጅኡ ትትክብ ኮይኑ ይስማዓኒ ትፋ ገብር ካብ ገብረስላሴ መሰክረሰብ
እዎ ገብረስላሴ ኣብ እዝንኻ እንታይ ይድውል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ?
ሓደ ነገር ግን ምርዳእ የድለዉ ወያነ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምህላዊ ይተርፍን ንቐፃሉ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ከምቲ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝብልዎ ዘለዉ ተዳኺሙ የለን ፒኡ ዝብልዎ ዘለዉ ጉጉ ሚስ ካልኩሌሽን እዩ። ስለዚ ንሶም ዝፅልይዋ ዘለዉ ወያነ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሃልያስ ርክብ ህዝብታት ክግበር እዮም ደልዩ ኣለዉ። ብሓፃራ
ብዙሕ ዛርብ ዝኽእል እዩ እቲ ኣጀንዳ ብዝኾነ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ግን ዜናና ንመስግነኩም። ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን፣ ካሕሳይ ገብራብ ካብ ግራንድ ራፒድስ መሸገን ክብረት ይሃበለይ
ይቐኒየለይ ኣ ካሕሳይ እውን በትረ እውን
ታኪር ብሄ ከምን ገብረ ስላሴ ፅቡቑ ንምነ ማለት እዩ።
ኣነ እውን በትረን ኣጋዮሽን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶታትኩም ከም ዘለና መእተዊ ተዛሪበ ነይረ። ግዜ ስለ ዝሓፀረና ግን ንርእቶታትኩም ዝኸውን የብልናን። ሕዚ ግን ፀሓፉልና ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም። ቁፅር ስልኪ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝተኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦምም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ብደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ተግ ምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.